se dál zájem o očkování proti COVID-19, pokud ministerstvo zdravotnictví od září zruší proplácení preventivních testů ze zdravotního pojištění. Jaká rizika plavby na tuzemských řekách připomněla dnešní tragická nehoda raftu na Sázavě u českého Šternberka? A jakou pozici by měla mít Škoda Auto ve strategii koncernu Volkswagen do roku 2030 zaměřené na produkci elektrických vozů? Oznámení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO, že lidé si od září budou muset platit preventivní testy na koronavirus z vlastní kapsy, vyvolalo prudkou reakci politické scény. Opoziční strany ve sněmovně to označují za faktický nátlak. Podle nich vláda nemůže podmínit svobodný život občanů testy, které si budou hradit. Někteří poslanci proto navrhli, aby se sněmovna touto otázkou přednostně zabývala. Já zvu do vysílání dva členy sněmovního výboru pro zdravotnictví, první místopředsedkyni pirátské strany Olgu Richterovou. Dobrý den.
Dobrý večer.
A také poslance hnutí ANO Jiřího Maška. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Mašku, máte představu, jaká úvaha vedla ministerstvo zdravotnictví a posléze také radu vlády pro zdravotní rizika k návrhu, aby se od začátku září nehradili z veřejného zdravotního pojištění preventivní testy na koronavirus?
Tak vy už jste to tady řekl, tak samozřejmě částečně je to ten důvod, aby lidé měli větší motivaci se nechat očkovat, to asi nelze zastírat, ale potom je to i důvod ekonomický a chtěl bych tady předeslat, že nejsme prostě izolovaní, nežijeme sami a neřešíme si ty problémy kolem koronaviru a věcí s tím souvisejících jenom v České republice, ale konkrétně ke stejným krokům se odhodlali teďka Francouzi, to též řeší Velká Británie a v obou těchto zemích se plánuje, že od září podobný krok, takže já bych tady v tom neviděl žádnou senzaci a to beru jako v podstatě logický postup těch kroků a myslím si, že to je rozumné, abychom se nestrašili. Pan ministr neřekl, že nebude všechno hrazené, naopak počítá se s tím, že ty tři testy, které se plánují pro ty děcka ve školách v těch prvních 9 dnech v září, na začátku školního roku, tušíme to asi 4,5 milionu testů, tak samozřejmě budou hrazené státem. Zároveň se také stejným způsobem budou hradit, to tady bylo diskutováno i ve sněmovně, testy pro těhotné nebo testy pro ty lidi, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováni, takže já tam nevidím žádnou senzaci, je to pro mě naprosto logický krok.
Proč si, paní Richterová, myslíte, že jde o nepřiměřený nátlak? Každý přece má volbu, buď se nechá zdarma naočkovat a nemusí do restaurací nebo na koncerty chodit, nebo když o to stojí, tak si ten zaplatí, ne?
Tak to právě není. Ta paleta důvodů je mnohem širší a hlavně my máme lidi přesvědčit logicky, pozitivně, ale nemůžeme opravdu tlačit. A to proč? Protože pak se radikalizují i ti, kteří by předtím si řekli, dobrá, je to ve společném zájmu, třeba já osobně můžu mít nějaký nežádoucí účinek, ale kvůli společnému zájmu to udělám. Myslím si, že podceňujeme velkou zodpovědnost lidí, když se jim dá důvěra. A tady stále ještě není dotažené očkování například části starší populace, kde bychom měli masivně podpořit praktiky, aby dostali rozumné peníze za to, že budou jezdit na výjezdy, že budou za všemi seniory, kteří budou chtít skutečně jezdit. Dávám konkrétní příklad řešení, kde dnes za výjezd mají 70 korun a ne restriktivně vypouštět balónek o zrušení testování bez toho, aby bylo řečené, jaké přesně budou ty podmínky pro vstup do služeb, pro cestování, ale také bez toho, aby se přiznalo, že prostě bude před volbami a že možná bude výhodnější nevědět tak přesně, jak na tom jsme. Mně to přijde velice děsivé, ale i takovéhle úvahy ho člověka napadají.
Pokud stát uplatňuje nějaké restrikce vstupu do různých podniků, byť třeba z legitimních zdravotních důvodů, pak by měl asi umožnit každému, aby je naplnil, ne, pane Mašku? Když se vezmu, že jeden PCR test může přijít standardně na 800 korun, tak není to nepřiměřená překážka svobodného života?
Tak záleží ve vztahu, k čemu to bude budeme vztahovat. Jestli se budeme bavit o tom na jednorázový vstup do restaurace, tak se shodneme, že asi ano. Tuším, že v současné době je ten PCR test asi za 614 korun jako horní hranice té platby a antigenní test asi kolem 200, pokud si ho necháte udělat jako profesionálně.
Já jsem to viděl za 800 korun také.
No. A potom je tam, takže otázka je, že těchto 600 nebo 800 korun, pokud jsem se nenechal očkovat, a pozor, zdůrazňuji, a mohl jsem se nechat očkovat, čili nemám žádné kontraindikace. Jsem jeden z lidí, který by se v úvozovkách měl nechat očkovat a chci někam vycestovat do zahraničí a v tom zahraničí ten test požadují jako při vstupu, tak si myslím, že to není nepřekonatelná překážka ani finančně. Něco jiného je, byste to v začátku svého vstupu nebo toho úvodu i naznačil, že pokud se nechci nechat očkovat, budu se tady pohybovat, tak si asi budu muset rozmyslet, jestli teda do té restaurace půjdu nebo nepůjdu. Samozřejmě teďka trošku teoretizujeme a bude to strašně záležet na vývoji té epidemické situace na tom podzimu. Jo, takže bavíme se tady trošičku virtuálně a uvidíme, jak to bude nebo nebude přísné. A to ministerstvo s tím pracuje. Prostě ten minister tady řekl nějakou premisu, jak si to představuje a jak to bude doopravdy na ten podzim, tak to opravdu uvidíme ještě.
Podle epidemiologa a poradce ministra zdravotnictví Rastislava Maďara jde o to, aby lidé neodmítali vakcíny poskytované bezplatně státem a na druhé straně kvůli tomu neodčerpávali finance státu, tedy nás všech na svoje volnočasové aktivity a konec konců k této tvrdší formě, jak bylo řečeno, postupně budou přistupovat i další země. Takže je důvod to takhle ostře kritizovat, paní Richterová?
Já si myslím, že upozorňuji zcela věcně na to, že nás to oslepí, že prostě v tom kritickém začátku září, a znovu zdůrazňuji, bude před volbami, bude to napjatá situace, nebudeme vědět, jak na tom epidemiologicky jsme. A přitom testování je ve srovnání s lockdowny mnohem levnější opatření. A já chci zdůraznit, prostě očkování musí být dobrovolné. Já jsem zásadně proti povinnému očkování a myslím si, že obrovský prostor pro osvětu. Vláda zdaleka neudělala vše, co by mohla, pro ty jasné pozitivní kroky. Já jsem dala jeden příklad, výjezdy praktiků. Dám ještě bohužel příklad z toho, jak lidé viděli, jaké byly jaksi nesplněné sliby v minulosti, tak mě zajímá, jak přesně budou definovaní ti, kdo mají objektivní zdravotní kontraindikace k očkování. Jak prostě přesně bude vypadat skupina obyvatel. Nezapomene se zase třeba na lidi s kognitivními deficity, na děti s autismem, nezapomene se, jako už se dřív zapomínalo na takovéto skupiny. Já dám jenom příklad. V minulosti jste třeba vyškrtli z přednostního očkování neformální pečující bez důvodnění. A mě tady zajímá, jak máte odůvodněné toto. A za druhé, jak chcete vysvětlit, že toto levné opatření vypínáte, oslepujete celou společnost, když přitom 1. září se v loňském roce epidemie rozjela.
Ano, ano, pane Mašku, nemyslíte si, že opravdu nás tohle opatření oslepí, že nebudeme vědět, jak na tom s koronavirem jsme?
Ne, zásadně nás neoslepí. Tak zaprvé, už teďka ty návraty všechny zdovolené, tak tam jsou vlastně povinné ty testy před nastoupením zpátky do zaměstnání, takže plošně se testuje. Testuje se teď ještě podat za peníze státu. Ano, a v září nastupuje to, co jsem já si tady říkal hnedka na začátku, a to je těch 4,5 milionů testů, které se rozloží po 3 dnech po sobě na všechny školáky, takže v podstatě budeme vědět, jak na tom je ta mladá generace. A my dneska víme, že ta současná varianta, která tady začíná dominovat, postihuje právě ty mladé. Takže my budeme naprosto přesně vědět, jak to vypadá a teprve podle těch výsledků se můžeme rozhodovat dál. Takže já a ještě zareaguju, jestli můžu.
Ano, na paní kolegyni. A to by mě právě zajímalo, pardon, že vás přerušuji, ale ano? To, co paní Richterová říkala, to jest, co děláte pozitivního pro to, abyste lidi motivovali k tomu očkování.
Tak a to bych chtěl říct, tak samozřejmě my se teďka snažíme, a bylo to i v usnesení zdravotního výboru, abychom nezapomněli na tu generaci těch ohrožených, čili těch seniorů, kde je ještě pořád těch 20% zhruba nad 70 let neoočkovaných a právě vyvíjíme určitou iniciativu vůči ministerstvu zdravotnictví a i vůči hejtmanům a svým způsobem jsme tam zavázali to ministerstvo zdravotnictví, aby se o to starali spolu s asociací krajů a je tam jedna možnost, podle mě velice by byla prospěšná, kdyby se dělali svozy do těch očkovacích center z těch jednotlivých vesnic, těch seniorů, protože je to logičtější, než jezdit za nimi, protože u něj potom musíte třeba půl hodiny čekat po očkování, když tenhle ten svoz by to řešil třeba pro celý autobus, pro celou vesnici. No. O tom jsme se bavili, uvidíme, jaký v tom bude pokrok a já vidím právě tuto skupinu seniorů jako potenciálně ohroženou, takže ano. Tam je potřeba napřít cíli.
Paní Richterová, jenom krátká reakce na to, svozy seniorů do očkovacích center, bylo by to řešení?
Já jenom kritizuju, že se takovéhle věci, praktická podpora, ať už praktiků nebo krajů, neděje už teď. Zdůrazním, že to testování ve školách je bohužel antigenními testy a upozorním, že třeba taková Vídeň má udělaný systém testování PCR, aby bylo levné, aby prostě vyšlo přes půlované vzorky zhruba na 150 korun. Prostě vláda by měla podpořit levné neinvazivní PCR testování zdarma za mě.
Já vám oběma děkuji, tolik dva členové sněmovního výboru pro zdravotnictví, Olga Richterová z Pirátské strany a Jiří Mašek z Hnutí ANO. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a opravdu nesmíme být slepí.
Hezký večer.
Vrcholící vodáckou sezonu dnes poznamenala tragická nehoda. Na řece Sázavě u Českého Štenberka na Benešovsku se převrátil raft s několika lidmi. Neštěstí si vyžádalo dvě oběti na životě. Podle mluvčí středočeské záchranné služby se u jezu převrátil člun. Mezi nimi byli i nezletilí. Muž z jiného raftu pro ně skočil do vody, ale už nevyplaval a policisté ho později našli mrtvého. V podvečer pak přišla zpráva, že zemřela také dívka, kterou přepravil vrtulník do nemocnice. Naším hostem je zakladatel a předseda asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Zdravím vás.
Dobrý den.
O tom jezu u Českého Štenberka se běžně traduje, že se jedná o velmi nebezpečné místo. Pokud ho osobně znáte, v čem se to riziko skrývá?
Osobně ho známe, protože jsme ho i pomáhali v rámci spolupráce s Povodí Vltavy zabezpečovat. To riziko se skrývá v tom, že vlastně uprostřed 70 až 80 metrové šířky řeky se nachází 2 metry široká propust. A napravo i nalevo od ní je poměrně nebezpečný vývar, pokud tam někdo se netrefí do té propusti, která je opravdu 2 metry jenom široká a spadne do toho vývaru, tak pak se jedná o velmi nebezpečnou záležitost, kdy právě ten zpětný válec uchvátí tu loď i případně člověka a neustále ho tam točí pod tím jezem a nedovolí mu odplavat dolů po řece.
A když jste říkal, že jste ho pomáhali zabezpečovat, tak jaká opatření tam byla učiněna?
Byla tam opatření učena taková, že tam jsou, což je velmi důležité a ukázalo se i na tomto případu, výstupní žebříky vlastně v těch břehových zdech, které jsou kolmé a prudké, jsou tam kramle, přes která se dá dostat nahoru. Ukázalo se to i v tomto případě i v několika dalších, že je to velmi potřeba, protože přes tyto kramle se dokázaly ty ostatní děti i osoby, které tam v tom jezu byly, zachránit. Pokud by tam ty kramle nebyly, ty výstupní žebříky, tak by de facto neexistovala šance, jak ty lidi z toho jezu dostat, protože by je jenom přitáhli ke zdi, která je kolmá, prudká, vysoká a nedokázali by už je potom dostat ven. Takže jedna věc byly ty výstupní žebříky, další potom byla příprava pro HZS, kde na upoutaný raft i na lanovku bylo tam nataženo dokonce ocelové lano, které mělo zabezpečovat vlastně takový rychlý, poměrně zásah hasičů, ale to bohužel jsme museli sundat. A pak tam je samozřejmě záchranná podkova, která slouží pro laickou pomoc.
No a když už se člověku něco takového přihodí, že se mu převrátí člun, dostane se do nějakého nebezpečného válce, tak co v takovém případě můžou dělat sami vodáci?
No, hlavně neskákat. Tady v této situaci se stalo to, že uslyšeli volání o pomoc místní, šli tam pomoct, použili záchranný kruh, ale bohužel lano nevíme z jakého důvodu, běžně se totiž stává, že ta lana někdo nařezává. To lano se utrhlo a záchranný kruh nemohli potom pomoci nebo použít a tak použili hrábě od malé vodní elektrárny z Česel, který má ty lidi zachraňovali. Vytáhli jednoho toho dospělého na břeh a on tam skočil znova. Oni ho znova vytáhli a on tam skočil zase znova. A na potřetí, když ho potřetí vytáhli a skočil tam znova, tak už vlastně už ho nedokázali najít a on zmizel pod vodou. Takže hlavně nesmí se zachraňovat z těchto míst skokem hrdiného zachránce do jezu a musí být vždy ta záchrana vedená ze břehu.
A co byste,
nesmí se tam vstupovat.
Co byste doporučil vodákům, aby se k takovýmto neštěstím vůbec nedošlo? Co mají preventivně dělat? A myslíte si, že něco zanedbávají?
No, zase, pokud vezeme případ, který byl v tom Štenberku, tak posádka RFTu byla varována, aby nesjížděla tu propust, protože na vstupu do té propusti byla kláda, která znesnadňovala ten nájezd. Přesto oni neposlechli a vjeli. Jde o to, že by lidé neměli podceňovat tyto věci a pokud by přenesli, vůbec nic by se nestalo. Ale bohužel si museli něco dokázat, nevím proč, a vjeli do tohle jezu a skončilo to touto tragickou situací. A to je případ mnoha i dalších, že vlastně lidé podcení tu nebezpečnost a hlavně zvýšeného průtoku a vjedou do takhle nebezpečného místa.
Varuje a uvádí zakladatel a předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Já vám děkuji. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vedení německé automobilky Volkswagen zjevně stále více věří, že zvládne přesun produkce směrem k elektrickým a samořízeným autonomním vozidlům. Píše dnes zpravodaj agentury Reuters z německého Wolfsburgu, kde druhý největší výrobce automobilů na světě představil svou strategii do roku 2030. Počítá s tím, že do tohoto data budou polovinu veškeré prodané produkce Volkswagenu tvořit vozy poháněné elektrickými bateriemi. Víc už se šéfredaktorem serveru Hybrid.cz Janem Horčíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Šéf Volkswagenu Herbert Diess dnes uvedl, že automobilka si vytýčá strategický cíl stát se globálním lídrem ve výrobě elektrických vozů a předstihnout v tomhle směru už do roku 2025 společnost Tesla. Je ten dnes představený plán dostatečně jasný, jak má Volkswagen k tomuto bodu dojít?
Já si myslím, že ano, v rámci možností. Volkswagen vlastně ukázal, že to s elektromobilitou opravdu myslí vážně, že už to není, že je to daná věc, která už se nebude měnit. A naopak řekl, že se zaměří i na další vlastně důležité body vývoje směrem do budoucnosti, to znamená autonomní mobilitu, výrobu baterií a tak dále. Co se týká toho, aby někoho předstihl, dá se říct, že už dnes vlastně je minimálně v Evropě Volkswagen ve výrobě auto do zásuvky vlastně v prodejích jedničkou, takže tam se mu to poměrně dost dobře daří.
Asi přitom není náhoda, že tiskovka Volkswagenu, jehož pověst, abychom připomněli, vážně poznamenal skandál kolem emisních testů dieselových motorů, se konala den předtím, než Evropská unie představí plán, ve kterém by mohla fakticky zakázat výrobu vozů na benzín od roku 2035.
No to já nedokážu říct, jestli je to náhoda nebo ne. Nezní to tak, nicméně ono s tím zákazem, dá se říct vlastně, že Volkswagen musel reagovat na ten okolní vývoj, který je patrný v Číně i ve Spojených státech. To znamená, pokud by automobilka jako Volkswagen, největší automobilka na světě a jedna z důležitých součástí evropského průmyslu, zůstala stát na místě a dál vyráběla jenom spalovací motory, spalovací auta, tak by se taky mohlo stát, že už by za 10 let neexistovala, což vlastně svého času potvrdil i Herbert Diess, když řekl, že by se mohlo stát, že z Volkswagenu bude nová Nokia, která neslavně skončila v souvislosti se smartfony. Takže já si myslím, že ty slova o zákazu vlastně jsou poměrně taková příkra a je to určitý vývoj a automobilky se mu musí a dnes i chtějí přizpůsobit.
A jaké místo má v této strategii dceřiná automobilka Volkswagenu Škoda Auto a jakou pozici by v rámci koncernu měla být v onom roce 2030?
Já si osobně myslím, že má poměrně důležitou pozici. Už proběhly v minulých týdnech zprávy o tom, médii zprávy o tom, že vlastně Volkswagen jedná s českou vládou o tom, že by vybudoval v České republice novou továrnu, gigatovárnu na výrobu bateriových článků, což by bylo opravdu zásadní a Škoda by v tom určitě měla nějaký podíl. Zároveň Volkswagen potvrdil, že od příštího roku se bude v Mladé Boleslavi vyrábět, budou kompletovat vlastně baterie pro nové elektromobily koncernu Volkswagen. Zároveň Škodovka uvedla před několika měsíci svůj první elektromobil postavený na koncernové platformě Škoda Enyaq, kterému se podle prvních měsíců prodejů v Evropě také velice dobře daří. Takže já myslím, že i do toho roku 2030, což je stále poměrně daleko, má i Škodovka v rámci koncernu velmi dobře našlápnuto stát se důležitou součástí té elektrifikační strategie.
Čili myslíte, že i ty elektrovozy budou lidé masově kupovat, protože se právě objevovaly otazníky nad tím, že jsou příliš drahé?
Určitě ta cena je stále problémem. Nicméně vývoj posledních 10 let ukazuje, že ty parametry elektromobilů, elektrických vozů se výrazně zlepšují, zatímco cena zůstává buď to stejná, nebo se naopak snižuje. Myslím si, že Volkswagen sám přiznává, že do roku 2030 chce dosáhnout zhruba 50% podílu, takže neříká, že všechna auta budou na jednou zrázu elektrická.
Já vám děkuji za rozhovor, tolik šéfredaktor serveru Hybrid.cz Jan Horčík. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A z podvečerní publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus už běží obrazně řečeno závěrečné titulky. Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste pořad strávili s námi. Přeji vám hezký večer.